Honetan gurekin Leire Kano dauko, guraso.eusko kolaboratzaile eta Euskal Herri xan ziar, ba, gurasoentzako, desitzientzako Italiak ematen da bien laguna, Leire, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, esan dugu gurasotasunaz eta komunikazioaz, hezkuntzaz, ba, Itali eta tailer ezberdinak garatzen dituzu Euskal Herri xan ziar. Gaurko honetan kolaborazio bat hartuko dugu aitzakia hau moduan zurekin hitz egiteko.
Bai.
Suporatzen dut hitzaldi eta tailer askotan errepikatuko dien gakoak plazaratzen dituzula bertan. Dala betiko oreka hori, ez? Xamurtasuna eta segurtasuna, tinkotasuna arteko oreka hori.
Bai, egia esan gai asko zorrotza daude. Ze askotan guraso batzuetan datoz jotzerin gatazka momentutan edo zerrealdeakin edo kasketekin ez, baina gauza asko daude lotuta horrekin ez, eta mozien dio laguntza, eta norberaren lanketa, eta bueno, ba, gauza asko daude. Bat eta egiten zait errepikatzen gara da, baina egia da ere erero ikusten ari gara gizartean gauza batzuk bueno, aldatu edo betu behar ditugula, ez, bide laguntza hartan.
Aipatu oso, ez, emozioen adierazpenean bide laguntza, eta hor gako garrantzitsu bat, ez. Askotan, ba, emozio batzuk, aipatzen duzu, reprimitzen ditugula, bai ondokoenak eta baita geureak ere bai. Eta bietako bat adibidez, adibidez moduan hartuta, ba, aserrea edo aserre bizia aipatzen duzu.
Bai, a ber, oso pertsona da, batzu haserreakin oso sentitzen dira, eta beste batzuk igual intimitatearekin o bildurrakin o tristurakin ezin egona nabaritze dute, ez? Orduan hau da, ere, norberaren historia, norberaren prozesua, eta norberaren ena, esan programazioa, kondizionamendua, ez? Egia da, askotan, haserre biziak edo aurren emozioak biziak edo aurrak pizten direnean, batzutan hori sostengatzea kostatzen zaigula, eta sostengatzea ez da uste eutxi menfina da, presente egotea eta emozioari espazio ematea. Eta hau lantzea eta ulertzea oso oso garrantzitsua da, baina karo, gueldu bezala ere, ekelduekin lan eitet ere erakundeetan, eta antzeko ikusten dut ez, batzutan kostatzen zaigu emozioei tarte hori ematea, ez?
Bai, haserrea legitimoa da, haserretzea ondo dago, inkluso haserre bizia esango nuke, itzultzen badu, ez dakit hori nahi duzun esate, arrabia edo,
Bai, bai, amorrua, amorru hori, ez? Zutan egote hori. Bai.
Hori legitimo eta leku egin behar zaio kontua da eta hortzen dago gakoa, hori legitimo izan da eta onartuta ere zilegi dala hori sentitzea, horren aurrean egiten ditu ikitzen ditugun jarrerak eta ekintzek aberse ondoriok izaten da ben, ez? Eta ondokoari mina nola ez egin.
Claro, eta hor dator mugen atala eta gure barne boteretik ere jakitean oraino, ze ni aur bat zutan jartzen bada bi laguntza emateko presentego mar naiz, eta ni zentratu eta nola ez lasai, ze igual lasai ez naiz egongo, baina nirenetik atera gabe egotea, baina ez diotutziko bere burua mintzen, edo ni nintzen. Eta hor muturera juten bada ere, ba, igual kontentzi bat erin behar dut, baina nizen, oza, ez amorrutik, ze hori ja sartzen gara borroka batean. Hau da, emozioari espazioa ematea bai, muga jarrita ere, ekintzetan, ez du, estresatzea, asara estresatzea bai, baina ez ditut dutziko ez dakit leio bat puzkatzen, edo zure buruan din mine ematen, ez?
Eta hori bestekin egiten dugun bezala gure buruarekin be egin beharko ginuke. Ze askotan hori kostatzen jaku. Hau da, guk dako gunean hori rabia edo amorru bizi hori nola jokatzen dugun guk eta nola egin beharko ginuken inguruko hiere minez egiteko.
Claro, hori da zaiena, eta hemen azkimarratu nahi dut, igual batzen idatziz ez digu demorek ematen dana azaltzeko ez, guzti hau ez datorrela exigentziatik gurasoekiko, hau da, guraso, nik ikustitu den guraso gehienek idute aldutena, ez? Eta ez bai gutera kutsi nola, ez nik gero hori aurrekin, ez? Orduan, bai garrantzitsua dela, norberaren kontzientzia hartzea, ikustea ze joera dazkadanik eta nola entrenatu naiteke ba, zakit kiro entrenamendu batean bezala, gauzak aldatzeko eta bilezia berriak lortzeko eta bilezia horiegia nola erregulatu naiteke nik estandarin arte, ez? Nola dinamitaren metxa hori nola itzali estandarin aurretik, ez? Ze gurasoak iztenea askotan, bueno, esaten diatena, eh? Nekatuak, estresatuak, mira, oza, uruan, eta orduan aurren estandaki, pues bere gere estanda egite dute, ez? Hmm. Orduan ulertu behar dugu aurrek batzutan gaina estanda egitea behar dutela. Ze estimula asko biztituzte, bueno, eta aurra dira, gu gara helduak, ez? Estandariteak ez du esan nahi edo zer gauza balidatzeak, eh? Hori errepikatzeet. Orduan, mugagatu da, eta gero ere guk ikastea nola regulatzen, batzuk erregulatzen dira arnazketaren bitatez. Eta bira, aprotxatuko dut, ipuin pare baten erreferentzia matea. Bata da, sumendi bat daukat, eta hori da lehenengoa, eta bigarren partea da, sumendi bat daukat, eta ez dut arnaztu nahi. Eta ipuin horietan, ipuina dira horrentzako, eh? Pixkat esaten ari garenaz hitz egiten du aserraren kasuan, eh?
Hmm. Bueno, teoria badakigu.
Bai.
Kontua da, hau, esan dut bezala, gure realitatea jeitsi nahi dugunean, eta gure eguneroko tasura jeitsi nahi dugunean, ba, bidea bat egin behar dela, eta esan dut bezala entrenatu behar garela, ez gara entrenatu eta ez gara ez daki uzela egiten dan.
Bai. Bai, igual zerbait zehatzagoa eman arren, zer bestela teorizatzen dugu eta igual frustrantea izan daiteke, ez? Gauza txikietatik hasi, ez? Bata, oza, lehenengoa da, intentziori eta kontzientziarako intentziori jartzea eta arreta. Eta ondoren, gauza berria probatzea da, ikustea, ui, metxa aktibatu zait, bale, orain, arnasketa luzeak esate dute, batez ere botatze fase hori, nazeskatze fase hortan luzea denean nervio sistema erregulatzen dela eta horre laguntzen digu eta txorakeri badirudi, baina arnasketa luze batzuk diala 5 segundu, 10 segundu aldea egin dezake. Gero batzutan behar dugu energia suntzitzailea atera, zegoere gabe goraino, orduan igual behar dugu, bueno, asko keite dute kirolaren bitartez, baina igual da perdiko zarrak hartu eta puskatu, eh? Bestetan da igual, borroka jolasetara jolastu aurrekin ere, eta guk ere deskargatzen dugu edo kilim borroka bat, ez? Ja da, borroka ludikoa da, ezberdina da, ez? Eta hor arauak ondo markatuz. Edo fizikoki, edo dantza topera, edo baudela gauzatzeatzak, deskarga eta regulazioa bermatzeko.
Bakoitzak berea topatu beharko dau.
Zin, bai, zin eta bai kombinatu. Bai. Bai.
Bueno, hortxe ideia batzuk. Beti ere, lehenengo eta behin kontzientzia hartu, eta aldatzeko edo bentsak osak beste mugaten egiteko goa alin badaukagu, ba, hortzen entrenatu beharko garela, ez?
Bai, eta gero ere pazientzia asko. Batzutan nahi dugu, baina ez dugu lortzen, eta behar da nola egiteko erresilentzia eta behin da berri saiatu, ez? Baina egia da ere intentziori dagonean eta gauzatxoak aldatzen dianean prozesuak ikuste ditugu eta aldatipak ikuste ditugu. Orduan, bueno, itxaropen hori eta animoak ere bidaltzea ze posible da ere izanak aldaketa hori lortzea.
Eta bon, bukatu nahiko nuke elkarrizketa horra aipatu zuen, hasiera aipatu zuenekin, ez? Gurasok aldugun egiten dugu aldun eta onduen, eta gero ba, hortzen hortzen dugu bide luze bat, ba, ikasteko ere bai, eta?
Bai, bai.
Oso ondo Leire, ba, eskerrik asko, beste behin gurekin honetan sasun artearen, eta ba, hori, askotan aipatu duen horreka hori berriro ere mai gainera ekartzearen.
Bai, Elander, igual, aipatu nahi nuen,
bai.
Samurtasunaren
bai.
Ildotik,
bai.
Garrantzitsua dela ahalduntze prozesu hortan eta garapen prozesu hortan. Hori itxiera bezala. Ez dela bakarrik, bueno, ahalduntze prozesuan igual berduz ditugun beste gauza batzuk, ez?
Yeah.
Arauen eta muen segurtasuna, gehi samurtasun eta vulnerabilitate hori edo hauskortasunari ere espazioa eta lanketa ematea.
Bai, eta aipatzen duzu mozenean izpilu garela, ba, horretan ere izpilu gara, ez da? Xamurrak
bai.
Izaten baldin badakiguk, askotan kostatzen dugu, batez bere mutiloi, esango nuke. Ba, horre,
bai.
Hor bai, askotan entrenamentu falta daukagu eta poliki poliki bide, nahi izan ezkero bentzat bide egiteko, ba, badauku urratsak emateko aukera, ez?
Bai, bai.
Oso no, Leire, ba, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko.
Hausnarketa daitik eta animo.